Garbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Ši laida bus skirta Lietuvos kariuomenės minėjimui, jos atkūrimo istorijai, jos galbūt susiformavimo ir tautos raidos istorijai. Ir šioje laidoje apie kariuomenę Lietuvos, apie valstybingumą, jo išsaugojimą, praradimus ir vėl atstatymus maloniai sutiko papasakoti Seimo narys, karo istorikas Valdas Rakutis. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Ir aš sveikinuosi su gerbiamu istoriku Valdu. Garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Per amžius amen, laba diena.
Labai malonu ir jums mes norime duoti labai didelę užduotį 40 minučių eigoje papasakoti apie kariuomenę. Bent tiek papasakoti, kad tas, kuris nieko nežino apie Lietuvos kariuomenę, gautų pagrindus. Tie, kurie žino, myli, meldžiasi, turi savo giminės istorijoje, kančių istorijoje, džiaugsmo istorijoje Lietuvos kariuomenė, galėtų pasidžiaugti ir tinkamai švęsti, kai minime lapkričio 23 dieną Lietuvos kariuomenės dieną. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti pasakojimą, gerbiamas istorikė Valdai Rakuti?
Lietuvos kariuomenė yra gerokai senesnė negu Lietuvos valstybė, nes valstybė turi kas nors sukurti. Be kariuomenės valstybės sukurti nepavyksta. Be abejonės reikalingi kiti faktoriai, susiformavusios bendruomenės, iškėlės elitas, atsiras dažnai koks pavojus turi, kuris skatina visus labiau vienas su kitu būti susijusiais, bet natūralu, kad Lietuvos kariuomenės pradžia yra nenusakoma. Niekas negali pasakyti, ar buvo laikas, kada tos kariuomenės nebuvo. Nes tai paprastai išeina iš pačios žmonių kaip padermės organizacijos, kada žmonės gyvena gentimis, genčių sąjungos atsiranda po to, kurie tam tikras elitas, tas elitas tampa vadais, kitigi tampa jų pagalbininkais, kariaunininkais. Taigi turime tokį laikotarpį 12 amžiaus antrą pusę, 13 amžiaus pradžią, kada iš tikrųjų jau pastebėm tos mūsų kariaunų veiklas dideliai teritorijai, kas sovietmečių dar galėjo paskaityti tokią knygą Lietuvos valstybės susidarimas, tai ten toks žemėlapis yra. Ir ten pažymėtas trilytėmis, kuriais metais paminėtas, koks lietuvių žygis toli ten siekiantis gerokai iki Maskvos, iš šiaurė, iki Vologdos ir taip toliau. Tai yra mūsų kariaunų judėjimas. Ir tos kariaunos, jūs aišku, to žygių metu siekia gauti savo atlyginimą, nes atlyginimų tais laikais nebūdavo, tai karo grobis buvo pagrindinis atlyginimas, bet tuo pačiu metu, reiškia, šitie žmonės galėjo ir ginti Lietuvą nuo užpuolikų, todėl kad karys tai nėra tas, kur tik pasiruošęs veikti, bet tas, kuris realiai kažką tai daro ir gauna reikalingus įgūdžius. Nes anksčiau ir vėliau teks susidurti su priešais ir paaiškės, kas yra labiau tam pasirengęs. Tai štai taip atsiranda mūsų tos kariaunos, kurios nėra dar jokie dideli luomai. Luomai tai yra nuolatinė tokia organizacija, kur žmogus jau gimsta tam tikro luomo, atsiras truputėlį vėliau, bet atsiranda kaip tam tikras faktorius nulėmęs tai, kad lietuviai turbūt vienintelė iš baltų tautų sugebėjo sukurti savo valstybę ir toj valstybėje sėkmingai gyventi keli šimtus metų. Tai vat mes turime išnykusius prūsus, ištirpusius jotvingius, daugybę kitų baltų genčių. Štai lietuviai, žemaičiai, jie išliko ir išliko dėka štai šitų karinių pajėgų. Kalbant apie kariuomenės tokį tobulėjimą, tai geriausios sąlygos mūsų kariuomeniai tobulėti buvo mūsų karai su kryžiuočiais. Jie užtruko grubiai skaičiuojant 250 metų. Tai, žinoma, čia taip Romas Batūra, mano kolegam žinatilsi, taip skaičiuodavo, gal taip jau tiesiogiai skaičiuojant truputėlį mažiau tų metų išeitų. Bet aišku, kad tas karas su kryžiuočiais, jisai buvo turėjo tokį privalumą, kad kryžiuočiai buvo pakankamai stiprus, kad priverstų mūsų įtempti jėgas, bet nepakankamai stiprus, kad mūsų veiktų. Tai čia yra pačios geriausios sąlygos augti karių meistriškumui, kada tas karas yra nuolatinis, bet pavyksta jį laimėti, išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Ir nors ta pusiausvyra nebuvo tvari, priešai puldinėdavo vidinius Lietuvos, Žemaitijos regionus, jų kariuomenė pasiekdavo ir svarbiausias mūsų pilis, ir netgi Vilnių pasiekdavo jau 14 amžiaus pabaigoje, bet mes sugebėdavome atsispirti. Ir netgi tuo pačiu metu, kada mes kariavom su kryžiuočiais, mūsų valstybė plėtėsi į rytus. Ir tas keistas dalykas, kad reiškia, sutapo būdų šitie reiškiniai. Ką tai sako? Kad kariuomeniai reikia išbandymų, reikia įtampos, reikia pavojaus, tada jinai auga. Kada jinai taikos metu, jinai tokia būna daugiau biurokratizuojasi, tokia kariuomenė pasidaro nebeefektyvi ir kartais nefinansuojama, patys geriausi sūnus nebestoja į kariuomenę. Vienu žodžiu, kariuomenė išgyvena tam tikrą degradaciją. Tai štai karai su kryžiuočiais sukuria Lietuvos kario įvaizdį, kuris keli šimtus metų buvo priimamas kaimynių šalių kaip didelis pavojus. O čia mes yra netgi tokia versija viena, kad Lietuva iš viso yra kilusi nuo kariaunos pavadinimo. Tas žodis reiškia Litva, pavyzdžiui, rusų kalboje. Jis turi kelias reikšmes, reiškia vienas tai yra mūsų valstybė, kita tai ginkluota karių grupė, kuri užpuolė. Reiškia. Tai va šitas dalykas yra labai svarbus, skaitant rusiškus metraščius, ar Rusijos gal metraščius, dar Rusijos tokios nebuvo. Tai štai mūsų tas fenomenas Lietuvos kariuomenės tikrai užaugo ir natūralu, kad ta valstybė, didvalstybė, apie kurią mes daug šnekam, negalėjo būti sukurta be Lietuvos kariuomenės prisidėjimo. Tai yra tas laikas, kada žmonės dar nebuvo išskirti į visiškus luomus ir netgi paprasti žmonės turėjo kažkokias karinės prievolės. Tai daugiausiai mes žinome iš Lietuvos statutų, kuriuose yra aprašytos visokios karių grupės, tai ne tik yra kariai, iš jų atsiranda bajorija, bet taip pat ir karo tarnai, taip pat įvairūs prievolininkų tokie, sakykime, palomėjai arba luomų sudėtinės dalis, kurie, reiškiasi, kiekvienas turėjo tam tikras teises, tam tikras pareigas, nes kariauti be paramos neišeina. Tais laikais kažkas turėjo šienaut, kažkas turėjo aprūpinti maisto medžiagom, kažkas turėjo tiesiog leisti iš bajorų išlaikyti žirgą su visa reikalinga ekipuote. Tokiu būdu ta luominė santvarka nėra jokia atsilikus ar kažkokia prasta, tiesiog to meto ūkio sąlygom pati geriausia forma. Na ir ta sistema luominės kariuomenės, jinai yra tol gera, kol ta situacija iš esmės nesikeičia. Ir todėl niekada nereikia iš viršaus žiūrėti praeities žmonių nuopelnus, nes tiesiog tomis sąlygomis jie turėjo kariauti taip, kaip galėjo. Na, o tas mūsų, reiškia, tikrai puiki kariuomenė, kuri buvo 15 amžiaus pradžioje Žalgirio mūšio epochoje, tuo metu jinai stipriai modernizuojama, stiprinamas bajorų luomas, daromas pajėgus, kad galėtų jie susikauti su kryžiuočiais ir tuo pačiu metu jie keliauja į rytus. Na ir iš tikrųjų ta valstybė yra didelė. Kaip jinai atrodo, ta kariuomenė yra labai marga. Labai marga, daug įvairiausių yra formuočių, kurios yra visiškai vietinės prigimties, tai yra pilis, pilies įgula, pilė aprūpinanti žmonės, tai reikia įsivaizduoti tokias, na, o pasieniuose, ten, sakykime, jau 15 amžiui kariaujant daugiausiai su totoriais, čia mūsų priešininkai tokie buvo, nes tuo metu Maskva dar vis priklausė totorių aukso ordai, jie mūsų pagrindiniai priešininkai, tai mūsų didžiausios investicijos tuo metu vyksta į dabartinės Ukrainos teritoriją esančias pilis, kurios yra stiprinamos ir ten sukūrimos specialios tokios struktūros, tokios kaip pasienio seniūnijos, kurios nemoka mokesčių valstybės iždą, bet jie vykdo žvalgybą ir organizuoja gynybą, nes totoriai buvo tokia pavojinga kariuomenė, kuri labai greitai įsiverždavo į Lietuvos vidų, įkurdavo stovyklą, paskrisdavo į mažas grupelės, tada plėždavo žmonės, grobdavo žmonės, čia būdavo toksai dalykas, iki 20 tūkstančių žmonių išsivarydavo per vieną žygį, ir tada juos reikdavo kaip tai atmušti, išgelbėti tos žmonės. Na ir čia šitoj vietoj mes turėjom tikrai didelių problemų kovų su totoriais epochoje, Vilniaus miesto gynybinės sienos yra statytos nuo šitų totorių. Tai kur Krymas ir kur yra Lietuva. Bet vat yra tokie atstumai ir tada susikuria ypatinga priemonė, kaip kovot su tais totoriais, tai yra pasienio didžiulės latifundijos, didžiulės žemės valdos, kurioms valdovas sudaro sąlygas kurti savo tvirtovės, turėti savo privačias kariuomenės, nes tik tokios organizacijos galėjo laiku ir efektyviai sustabdyti totorių prasiveržimus, nes valstybiniai kariuomeniai sušaukti, surinkti reikdavo labai daug laiko. Tai štai mes turėjom tokią keistą struktūrą, stambę žemėvaldą, būtent Volynės ir Podolės žemėse, Kijevo žemėje paskui ir toliau, na, sakykime, į pietryčių kryptimį. Na, o jau 15 pabaigoje prasideda karai su Maskva tęsiasi iki šios dienos, galima taip sakyti, reiškia, permainingai, bet kodėl atsirado šitas pavojus, todėl, kad Lietuva tiesiog leido sustiprėti Maskvai. Jos ankstyvajam laikotarpį, Ivano III laikais, kada vyko, na, konsolidavimas žemių prievartos būdų aplinkui Maskvą. Lietuva pasyviai elgėsi, tuo metu mūsų valdovas turėjo kitų reikalų, daugiausiai rūpinosi Čekijos Vengrijos sostais. Na ir tokiu būdu Maskva tiek užaugo, kad jau 16 amžiaus pradžioje mes nebuvom pajėgus vieni be Lenkų su jais kovoti, o kariuomenės forma tebeliko tokia pati kaip 15 amžiaus pradžioje. Na ir ta modernizacija kariuomenės, jau kūrimas privačios kariuomenės, tai yra samdomos kariuomenės, tai yra kūrimas tam tikrų valstybinių sistemų, jisai vyko nuolatinio karo su Maskva metu, tai 16 amžiaus visą pirmą pusę. Na ir šita situacija iš tikrųjų atvedė mūsų į uniją su Lenkija, todėl kad mes vieni be jų negalėjom gintis, o Lenkai visą laiką sugebėdavo savo pagalbą paversti tam tikrais taškais ir savo įtaką. Na ir Liublino unija tai nėra vien tik tai Lietuvos ir Lenkijos apsijungimas į tvaresnį valstybinį darinį, bet tai yra ir pusės Lietuvos teritorijos, dabartinės Ukrainos teritorijos atidavimas Lenkijai, kas buvo aišku didžiulis nuostolis valstybiniu mastu. Na bet būtent 16 pabaiga ir 17 pradžia yra tas laikas, kada Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės sugebėjo parodyti labai neblogą rezultatą. Yra Lenkijai toks labai gražus terminas, laikotarpis, kuris vadinamas didžiųjų etmonų laikais. Tai yra tas laikas, kada mes turim puikius karvedžius, ne tokią didelę, bet profesionalią kariuomenę, taip pat įvairias kariuomenės komplektavimo formas, tiek pašauktinius bajorus, kurie tuo metu dar sugeba neblogai pasirodyti, tiek samdoma kariuomenė, artileristai atsiranda, puškoriai vadinamieji. Na ir valstybė iš tikrųjų sugeba, na, ne tik tai užimti Livonijos karo metu 16 amžiaus antroji pusėj, bet taip pat ir žygiuoti rytus ir dėl Maskvos turimų problemų iš tikrųjų, na, pasiekti tai, kad lietuvių Lenkų įgula sėdėjo ir Kremliui, dalyvavo sudėtingose mūšiuose ir buvo labai arti to, kad mes nebūtume turėję pavojingo rytų kaimyno, būtų viena valstybė. Bet taip neatsitiko ir štai 17 amžiaus pradžia yra tas laikas, kada mums tenka kovoti ir su Maskoliais, su Maskva ir taip pat su Švedais. Šitas pavojus atsiranda 16 amžiaus susikūrus Švedijos karalystėj, kuri greitai užima Livonijos teritorijas, na pradžiui tik dalį, o paskui bando plėsti savo valdas, mes taip pat su jais kaunamės ir 100 metų kovų. Deja, tose kovose, išskyrus Salaspilio mūšį, mums nelabai sekasi, jie yra greitesni, jie yra efektyvesni, geriau aprūpinti, geriau vadovaujami, o svarbiausia, jie gali laivais, kada nori atplaukti ir kada nori išplaukti, mesgi jums negalim padaryti jokios žalos. Todėl šitie karai nebuvo laimimi, nors negalėjo įsigalėti Švedija šitam regione dėl to, kad tiesiog buvo per mažai pas jo žmonių. Tai štai mes tokiuose 17 amžius yra 14 metų taikos, įsivaizduokite 100 metų, ištisus karas, Maskva, Švedai, o dar paskui amžiaus pabaigoje prasideda ir turkų pavojus. Tai turkų karai, tai bruto skaičiant 33 metus. Šitie karai nevyksta mūsų teritorijoje, jie vyksta Lenkijos pasieniuose, bet mes turime juose dalyvauti, žinoma, valstybės vystymusi yra ne pats geriausias būdas, to labiau, kad 1655 metų Maskvos ir Švedų invazija iš tikrųjų stipriai pakenkė mūsų valstybės pamatam, mes netenkam dalies savo įtakos dabartinės Prūsijos teritorijoje, išsivaduoja Prūsija nuo Lenkijos priklausomybės, tampa atskira valda, na, paskui yra atskira karalystė. Na ir štai šitos kovos 17 amžiaus antros pusės, jos priveda mus prie didžiulių krizių. Ir viena krizė yra jau mano minėta 17 amžiaus vidury, kitagi krizė 18 amžiaus pradžioje, kada mums tenka kovoti su tais pačiais priešais, neturint nacionalinės vienybės. Mes susiskaidę į dvi stovyklas, labai rimtas stovyklas, tarpusavį kariaujančias. Na ir natūralu, kad valstybė tokiu būdu negali sėkmingai kovoti, Lietuva tampa kovos arena, objektų. Na ir 1709 metais Maskvos pergalė prieš Švediją, deja reiškia mums ir Rusijos šiuo atveju Petro I Rusijos įtakos stiprėjimą. Ir 1717 metais mes sukūrėm nuolatinę kariuomenę, tai yra ta kariuomenė, kuri neišsivaikšto ir taikos metu, bet tai yra maža, nedidelė 4000 žmonių kariuomenė, kurioje dar dėl ilgalaikės taikos pradeda klestėti įvairios bėdos, tokios kaip laipsnių pardavimas, tokios kaip karininkų laipsnių dalinimas ne pagal profesionės gebėjimus, o pagal draugystės. Ir tokiu būdu ta kariuomenė iš tikrųjų yra labai prastos būklės, 18 amžiaus vidury, galima sakyti, kad tai yra daugiau etatai negu kariuomenė, išskyrus keletą dalinių. Ir kaip tik tuo metu, kada ta kariuomenė tokia silpna, jį tenka sunkus išbandymai padalimų laikotarpiu, žodis padalimas yra negeras, reiktų vadinti užgrobimais, bet čia ir Baro konfederacijos kovos, tai mano supratimu toks jau pirmasis sukilimas mūsų. Ir vėliau, jau amžiaus pačioje pabaigoje, yra 1792 metų karas ir po 2 metų Kosciuškos sukilimas. Tai yra viens po kito vykę įvykiai, tačiau jie žymi ženklų skirtumą tarp kariuomenių, nes jeigu 1792 metais kariauja ta pati nuolatinė kariuomenė padidinta tiesa 4 metų Seimo laikotarpiu maždaug iki 18 tūkstančių, tai jau 94 metais Lietuva disponuoja, na, 2 ar daugiau kartų didesnė kariuomenė, nes jos dalį sudaro ginkluota tauta. Ir būtent šis karas, Tado Kosciuškos sukilimas, yra palikęs labai stiprų įspūdį mūsų tautos istorijai. Mes jau galime atrasti ir dainų apie tai, ir vardai yra, ir ta gyvoji atmintis, nes ankstesni karai žmonių tarsi nepalėtė, o daugiau palėtė tik tai bajorija, čiagi dabar jau visa tauta palėtė. Na ir iš čia gimsta mūsų sukilimų tradicija. Tai nors mes žinome 2 sukilimus 19 amžiai, bet iš tikrųjų tai jie yra 3, nes na, Napoleono žygis į Maskvą buvo lydimas Lietuvos kariuomenės kūrimosi. Tiesa, ta kariuomenė nebespėjo Lietuvoje ten rimtai pasipriešinti, bet kariavo paskui, vėliau, Lenkijos teritorijoje ir kitur. Tai tas žmonių vietinis buvo suvokiamas kaip Lietuvos kova už laisvę, tegul ir su kažkokia keista prancūziška dedamaja, bet na, be tų jau kitų dedamųjų mes jau laisvės ir nelabai galėjom pasiekti. Dabar kodėl nepasisekė mums su tais sukilimais? Na, dėl to, kad nebuvo aplinkinių kaimynių palaikymo. Nes visos 3 valstybės, tiek Prūsija, tiek Rusija, tiek Austrija, iš esmės viena kita rėmė šitoje vietoje. Ir kada tu turi visus kaimynus susivienusius prieš tave, neturi kaip apsirūpinti ginklais, nėra kur pasitraukti, persikrupuoti ir vėl pulti atgal. Na ir todėl mes tą 19 amžių turim, na, tokius nesėkmingus tos sukilimus. Bet jie taip pat atliko vieną svarbų uždavinį. Jie leido tautai priminti, kad ji turi laisvės ir nepriklausomybės geną. Be šitų sukilimų, be kalbos apie sukilėlius, be šeimų, kurios turi tą atmintį, mes jau būtume ištirpę Rusijos imperijoje labai greitai, bet tos kovos vėl mus priverčia pajusti, kad mes esame nepriklausomi ir laisvi ir esant pirmai progai sukilsim. Žinoma, didžiulės represijos. Daug šiuo atveju bajorų daugiausiai nukentėjusių, išvežtų į Sibirą, atimtos žemės, susiaurintas luomas. Na, o ir paprasti žmonės, kurie dalyvavo sukilimuose, buvo vienaip ar kitaip baudžiami. Tačiau tas siekis laisvės, jis niekur nedingo, bet per 19 amžių įvyko tam tikri pokyčiai, kada ne tik valstybės teritorija, kaip anksčiau, ne tik tai karalius, ne tik tai mūsų parlamentas, mūsų Seimas, bet taip pat tautiniai dalykai tapo esminiai. Tai natūralu, kad jau 20 amžiaus pradžioj žmonės save suprato kaip atskiras tautas. Lietuviai, lenkai, žydai, baltarusiai, ukrainiečiai, tai jau yra kitų pagrindų besiformuojanti būsimoji valstybė, kuri, žinoma, kai ką davė, o kai ką ir atėmė. Ką davė? Davė vieningą kalbą, davė vieningą suvokimą, tam tikrą bendrystę. Ką atėmė? Tai atėmė vienybę Lietuvoje. Natūraliai tie karai, kurie vyko po to, jie turėjo tiek tarptautinio karo pobūdį, bet taip pat turėjo ir valstybės vidaus kovą, kadangi vieni gyventojai vieną tautą palaikė, kiti kitą. Na ir čia tas 1914 metų karas, kuris sugriovė senasias imperijas ir atvėrė šansus būsimam klestėjimui.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien apie Lietuvos valstybingumą ir ypatingai Lietuvos kariuomenės minėjimą, jos atsiradimą, kilmę, raidą, istorinę, pasakoja profesorius Valdas Rakutis, karo istorikas, Seimo narys ir Riterio kryžiaus kavalierius. Jam vieną kitą klausimą užduoda Liutauras Serapinas. Dėkojame gerbiamas Valdai už istorinį Lietuvos kariuomenės pristatymą, kurį jūs taip, na, meistriškai perbėgote faktais ir pagrindiniais istoriniais įvykiais, ypatingai ilgą valstybės ir kariuomenės gyvavimo laikotarpį. Ir priejome prie to amžiaus, prie 1917 metų, kai radau kažkur gražiai parašyta, jog Rusijos lietuvių karių iniciatyva buvo sukurti karininkų junginiai, vadinami sąjunga, ir buvo sudaryti atskiri daliniai apie 1500 karių, gal ir daugiau, kurie veikė Rusijos teritorijoje, tai Vitebske, Smolenske, Rovne ir Sibire ir kur kitur. Šie daliniai po spalio socialistinės revoliucijos arba vadinamų bolševikų perversmo Rusijoje, jie buvo išsklaidyti. Ir nuo šio momento mes norime, kad jūs papasakotumėte, o kas atsitiko Lietuvoje su valstybe ir Lietuvos kariuomenė.
Na, Lietuva pirmo pasaulinio karo metais kilo į dvi dalis. Vieni liko Lietuvoje, kitigi atsitraukė į Rusiją, kitigi buvo mobilizuoti į Rusijos kariuomenę. Tie, kurie mobilizuoti į Rusijos kariuomenę, tai gana nemažas skaičių žmonių, 40 000 iš tikrųjų, tai jau pačiais pirmaisiais karo metais nemažai žuvo kovose rytprūsiuose ir dabartinės Šiaurės Lenkijos teritorijose ten yra. Yra vienas korpusas, kuris sudarytas beveik išimtinai iš lietuvių, 20-asis buvo. Tai apie tai dėja mes labai mažai žinom ir nelabai domimės, ten tame tarpe ir mano prosenelis yra žuvęs tose kovose. Tai paskui apie 18 000 žmonių sėdėjo vokiečių karo belaisviai iki pat karo pabaigos. Tai mes turim tą tokią dalyvavimą. Taip pat didelė dalis lietuvių iš mažosios Lietuvos dalyvavo Prūsijos kariuomeniai. Na, nesitiktinai Vokietijos kariuomenė buvo suskaidyta į kelias kariuomenės, tai Prūsijos kariuomenė buvo atskira. Ir būtent rezerviniuose daliniuose buvo daug lietuvių ir natūralu jie paskui dalyvavo kovose Lietuvos teritorijoje. Tai mes turim suprasti, kad tas mūsų pasakomas apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę dar turi ir tą mažosios Lietuvos dedamą ir apie ją reikėtų daug kalbėti. Bet dabar grįžtant prie mūsų situacijos, tai tos didžiosios Lietuvos vyrai, kurie buvo Rusijai, prasidėjus vasario revoliucijai, iš tikrųjų Rusijoje prasidėjo tam tikras Rusijos imperijos kariuomenės griuvimas ir tam griuvime pats stabiliausias dalykas pasidarė nacionaliniai daliniai. Ir tokiu būdu, reiškia, degė žalia šviesa, Rusija kaip ir palaikė tos nacionalinius dalinius. Lietuviai manė, kad pavyks įvairiom formom tiem batalionam, paskui su ginklais ir su visko grįžti į Lietuvą ir būti Lietuvos kariuomenės pagrindu. Taip neatsitiko, todėl kad, reiškia, pasibaigus Rusijos-Vokietijos karui, o tai įvyko jau 17 metų antroji pusė, 18 pačioj pradžioj, iš esmės, reiškia, vokiečiai sutiko priimti žmonės, bet nesutiko priimti ginklų ir visokių kitokių dalykų, nepasitikėjo tiesiog. Tokiu būdu, reiškia, veikiant Lietuvos tarybai, buvo sukurta speciali komisija, kuri registravo norinčius tarnauti kuriamoj kariuomenį. Taip atsirado virš 100 žmonių, kurie, reiškia, tapo tais pirmaisiais savanoriais, tai vat Kazys Škirpa yra visą laiką laikomas pirmuoju savanoriu, nes tam sąraše jis buvo pirmas. Tai štai šitie karininkai vėliau 1918 metų, beje, atrodo lapkričio 1 vis tik tai pradėjo kurtis Lietuvos kariuomenė, dėl ideologinių priežasčių buvo tas faktas šiek tiek pavėlinamas, nes dar žinia nebuvo pasibaigęs pirmas pasaulinis karas. Tai ta kariuomenė, kai kūrėsi, tai pradžioje buvo įsivaizduojama, kad ta Lietuva bus ir lietuviška, ir gudiška. Dėl to buvo kuriami du pulkai, vienas Vilniuje lietuvių ir vienas gudų gardinė, tai reiškia ir tas pulkas paskui buvo lenkų perimtas. Tai tokiu būdu tas pirmasis mūsų pulkas, jisai buvo va toks išskirtinis. Bet čia, žinot, kelių savaičių tik skirtumas. Na, o iš tikrųjų 23 lapkričio, kada minima ta diena, iš tikrųjų buvo duotas įsakymas dėl pirmojo pėstininkų pulko kūrimo ir jau tada kūrėsi ta kariuomenė, apie kurią mes kalbam. Tai čia tokia yra mūsų perėjimas nuo vokiškos valdžios, bet tas vokiečių dominavimo laikotarpis jis trunka maždaug iki birželio Liepos 19 metų, nes Lietuvos kariuomenė dar tik buvo atvėrimosi stadijoje. Pagrindą Lietuvos gynybos sudarė vokiečių kariuomenės, reiškia, daliniai, kurie taip pat išgyveno didelę krizę, nes pasibaigus 18 metų lapkričio 11 dieną karui, tie kareiviai nebenorėjo toliau čia būti, norėjo grįžti namo ir tokiu būdu vokiečiai sugaišo laiką, kol perorganizavo tą kariuomenę naujais pagrindais, tai yra laisvanoriškumo pagrindu. Tokie Freiwillige vokiškai vadinasi arba Freikorpsai. Tai šitie Freikorpsai buvo labai esminiai, tiesa, jie irgi ten iš karto pavyko, ten pirmas variantas buvo gan prastas, bet antras pavyko. Tai štai jie ir kariavo su bolševikais va tik iki birželio mėnesio, kol lietuviams vokiečių pagalba ėmė labai trukdyti, nes lenkų propaganda pristatė Lietuvą kaip vokiečių projektą, na ir natūraliai lietuviai stengiasi atsikratyti. Tai tas atsikratymas jiems pavyko, bet tuo pačiu metu visa atsakomybė užgriuvo Lietuvos kariuomenės pečius ir tiesą sakant, su kai kuriais priešais mes nebuvom labai pasiruošę kariauti. Mes gebėjom tvarkyti su bolševikų kariuomenė, tiesa sunkiai, va, kaip tik 19 metų vasarą, kokia Zarasų pozicija, tai mes ten šturmavom kelis mėnesius, kol nebuvo pasiektas tam tikras brandos lygis. Bet dar didesnis pavojus pasidarė tai, kad Lenkija pajutus, kad vokiečiai iš Lietuvos išvyko, pradėjo organizuoti savo reiškia, na, tokias organizacijas reiškia, tai čia tokios dvi gal svarbiausias, tai Polska organizacija Vojskova, Lenkų karinė organizacija ir taip pat yra reiškia, Związek Strzelców Nadniemieckich arba, na, Panemunės šauliai gal taip lietuviškai verčiant reiškia, kurios turėjo tikslą nuversti Lietuvoje Kauno vadovybę ir čia įtvirtinti Lenkų įtaką. Tai bet laimiai čia pavyko 19 metų rūpiučio pabaigoje tą pavojų likviduot, nors tai sukėlė labai daug tarptautinių reakcijų, nes ilgą laiką mes žinojom, kas tie priešai, bet negalėjom įrodyti, kad jie tokie yra. Tai čia buvo labai sudėtingas toksai laikotarpis. Ir va tuo pačiu metu, kada vyksta šitie įvykiai, reiškia vokiečių daliniai, kurie čia buvo, tai mūsų sąjungininkai, tai jie ten turėjo kažkokių savo interesų kuršę, jie pradėjo kovą prieš Estijos kariuomenę pirmiausiai, o vėliau, reiškia, ir su latvių daliniais, ir būtent, reiškia, tų kovų pasiekmėj, Latvijai prašė jiems padėti, bet mums buvo be galo sunku tai padaryti, kadangi vokiečiai buvo vakarykščiai mūsų draugai. Na, bet lietuviai, reiškia, vis tiek sugebėjo sudalyvauti Šiaulių ir Radviliškio mūšiuose, kurie aprūpino Lietuvos kariuomenę reikalingais ginklais ir taip pat aviaciją. Na ir šitose kovose mes išėjom tokiais nugalėtojais, dalyvaujant žinoma tarptautiniai misijai, kuris stengiasi tuos vadinamosius bermontininkus, arba kaip jos originaliai kolčiakininkais vadino, čia likviduoti. Na ir tuo metu, kada reiškia vyko visi šitie dalykai, tos Lietuvos nedaug buvo, nes Vilnių ir didelę dalį Lietuvos iki Šventosios upės praktiškai kontroliavo Lenkų kariuomenė, Žemaitija kontroliavo bermontininkai, tai čia mūsų tokia Panevėžio kraštas ir pietų Lietuva, va čia tokia ir Kaunas kaip centras. Susiformavo toksai valstybės brandulys. Na, išvarius bermontininkus jau buvo atstatyta valdžia ir Žemaitijoje, ir pajūry. Na, ir paskui sekantis etapas buvo naujas posūkis kovose su Lenkais, už tai, kad Lenkai nusprendė jau išsekus, sakykim, vakariečių pastangom nuvers bolševikų valstybę pasinaudotą progą, žygis į Kijevą, na, žygis į Kijevą baigėsi tragiškai Lenkijos kariuomeniai, nesugebėjo suorganizuoti gynybos ir bolševikų kariuomenė puolė. Na ir tuo metu, kada bolševikų kariuomenė mušė arba stumė Lenkus, va tuo metu, reiškia, mums susidarė sąlygos su bolševikais nustatyti sieną, nes mes neturėjom tokio daikto, tarptautinė bendruomenė pritarė mūsų šitam žingsniui. Na ir čia mes turim tą 20 metų sutartį, kurioje, reiškia, jau atsirado kažkoks tai Lietuvos žemėlapis su rytų siena. Na tai žinoma, šitas mūsų sudarimas sutarties buvo labai neigiamai priimamas Lenkijos. Tačiau visi suprato, kad tai vis tik lietuvių daliniai nedalyvavo žygiai į Varšuvą. Tai čia reikia tą visada pastebėti, nes mūsų Lenkų kolegos dažnai užmiršta tą faktą, kaltina mūsų visokiais dalykais, bet mes žygiai fiziškai nedalyvavom. Na, o po to, reiškia, grįžtant jau frontui vėl į kitą pusę, Lenkam pasiekus na, didžiulę istorinę pergalę prie Varšuvos, atsirado klausimas, kaip bus su lietuviais. Na ir čia tokia įdomi situacija, reiškia, oficialiai Lenkė su Lietuva nekariavo, o realiai vyko kovos veiksmai. Va taip atrodė tas karas. Tai čia būtų tokie du turbūt skirtingi dalykai, tai būtų kovos Seinų krašte, tai čia buvo ir Lenkų puolimas, ir Lietuvių kontrpuolimas ties Augustavo operacija vadinama, arba Marijampolės grupės veiksmai. Na, o reiškia, po jų ten tarpininkaujant tarptautinėms misijoms buvo pasiektas Suvalkų sutarimas ir tas sutarimas atrodė ant kalvarijų pradžioj vyko, reiškia, paskui. Tai va, bet tada Lenkija matydama, kad jau nebepavyks toliau kovoti, tada suorganizavo vadinamą Želigovskio maištą. Tai va, tas Želigovskio maištas tapo turbūt irgi vienu iš sunkiausių karų, kadangi fiziškai formaliai Lietuva negalėjo kariauti, o praktiškai reikėjo ginti, tada buvo prarastas Vilnius, na ir ties Širvintom Giedraičiais, Musninkais, Trakais, reiškia, čia per visą didelį, Kaišėdorėmis, čia toks didelis buvo lankas, mums teko gana sudėtingai gintis. Lenkai tuo metu iš tikrųjų bandė daryti proveržį, dar tokią kavalerijos brigadą pasiųsti link Kėdainių, tai buvo labai čia didelis pavojus iškilęs, bet pavyko atstovėti pagrindiniuose gynybiniuose mūšiuose ir tokiu būdu, reiškia, buvo nustatyta de facto demarkacijos linija. Tai va ta demarkacijos linija iš esmės ir buvo ta mūsų ir Lenkijos, reiškia, skiriamoji riba iki 1939 metų. Pradžioje tai buvo demarkacinė zona, tai yra 6 km, nu, vidutiniškai 6 km juosta tarp Lietuvos Lenkijos. Tai buvo baisus labai sprendimas, kadangi ten nei Lenkija, nei Lietuva veikia įvairiaus tipo ginkluotos organizacijos. Na, vėliau nustatė liniją, tai linija kažkiek stabilizavo tą frontą, bet tai nebuvo valstybinė siena. Tai buvo frontas, na, kuris vienaip ar kitaip reiškia labai kėlė nestabilumą visai valstybei ir tikrai Lietuvos valstybė jautėsi nesaugiai iš tos pusės, visą laiką turėjo būti pasiruošus puolimui. Tai paaiškinama, kodėl Lietuvos kariuomenė visada buvo labai svarbi to laikotarpio, kodėl buvo įskiriamos didžiulės lėšos ir kodėl iš tikrųjų Lietuvos valstybė sugebėjo tą kariuomenę gerbti, nes niekas kitas tuo metu Lietuvos negynė išskyrus Lietuvos kariuomenę. Todėl jai buvo skirta daugiausiai pinigų, ėjo patys šviesiausi protai, ėjo na, didelė visuomenės parama ir štai mūsų tos kariuomenės teisingas įvaizdis, tai turbūt tai teisingas geras įvaizdis, tai ką mes paveldėm iš Smetonės kariuomenės jau atkuriant Lietuvos kariuomenę jau 20 amžiaus pabaigoje.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis karo istorikas, daktaras Valdas Rakutis ir jis pasakoja apie Lietuvos kariuomenę. Priejome prie gerbiamas Valdai jūsų pasakojimo tokio momento, kai staptelėjote ties 39 metais. Vėliau daugelis klausytojų turbūt žino labai tragišką mūsų Lietuvos istorijos puslapį, kuris tęsiasi vos ne 50 metų. Ir kaip apie šį laikotarpį reikėtų pradėti pasakojimą, nuo ko ir kaip jį pateikti klausytojui iš dabartinių istorikų, šiandieninių istorikų, kuriems jau yra prieinami ir Rusijos žvalgybos, KGB archyvai ir taip toliau.
Na tai žinoma, tas 39 metų laikotarpis yra sudėtingas, kadangi Lietuvos valstybė turėjo daug priešų, bet neturėjo draugų. Ir kada tu turi tokią situaciją, tada turi ieškotis mažesnės blogybės. Ir ta mažesnėje blogybė ilgą laiką buvo Sovietų Rusija. Buvo manoma, kad jinai gal kaip padėjo tada, reiškiasi, 20 metais, tai gal ir dabar būtų kažkokia atsvara Lenkijai, nes Lietuva turėjo 3 gynybinius planus, karas prieš Lenkiją, antras karas prieš Vokietiją, trečias karas prieš Lenkiją ir Vokietiją vienu metu. Nu tai natūralu, kad kai tu turi tokius priešus, nu tai draugai lieka tik tai vieni. Bet jau 39 metais buvo suvokiama, kad tai yra labai netvarus reikalas, 38 metais, ir Lietuvos valstybė jau ieškojo būdų, kaip čia būtų galima užmėgsti santykį su Britanija ir su Prancūzija, o tai buvo galima daryti tik per Lenkiją, tai todėl tas ultimatumas buvo priimtas, manant, kad tai pavyks kažkaip pabėgti nuo tos Berlyno Maskvos ašies, bet paaiškėjo, reiškia, kad jeigu tu vieną kartą nuleidai galvą, tada jau tau bus ir sekantis dalykai, tai ir tada Vokietija, reiškia, antrasis ultimatumas pasiima Klaipėdos kraštą, kurį mes užėmėm 23 metais, bet ne iš Vokietijos, o iš neiškios būsenos, kokio jinai tuo metu buvo. Tai čia buvo antrasis pralaimėjimas, žinoma, tai sukėlė jau labai didelės abejonės ar Lietuvos valstybė atstovės. Na ir mes tada būtent, reiškia, 39 metų rugsėjo mėnesį gaunam pasiūlymą iš Vokietijos kartu pasiimti Vilnių. Tai mes net neįvyko pati diskusija, nebuvo priimti atstovai, bet štai po pusantro mėnesio, kada sovietai pasakė, kad jau iš vokiečių pusės mes atiduoti rusų pusiai pagal Ribbentropo Molotovo paktą, sovietų pusiai, mes jau sutikom priimti bazės, na ir tokiu būdu neutralitetui de facto atėjo galas, mes tokiu būdu tapome jau sovietų įtako zoną, na o jau 40 metais natūralu, buvome užimti, reiškia, sovietų kariuomenės, nes jiem tokios tarpinės valstybės nebuvo reikalingos. Tai buvo tiesiog toks tarpinis momentas. Ir mano supratimo esminiai klausimai, kada mes dar galėjom lemti savo likimą, tai buvo 38-39 metai, 40 metais, ar mes būtume taip darę, ar kitaip būtume darę, vis tiek būtų buvę blogai. Ir kartais tas 40 metų faktas yra labai iškeliamas kaip esminis, mano supratimu nieko ten nebūtų pasikeitę. Jeigu būtų kariuomenė gavusi naktį įsakymą, tai kažkoks pasipriešimas įvyktų, bet tai tada visi kaltintų vyriausybę, kam taip darė. Nu va, nes reikėjo išsaugoti jėgas, kaip manė, kad nemanėgi, kad neliks Lietuvos, manė, kad ta Lietuva bus kažkokia labiau nuo sovietų priklausoma, išsaugo savo kariuomenę, na, o paskui paaiškėjo, kad ta sovietizacija yra visiškas valstybės išnaikinimas ir tokiu būdu natūralu Lietuvos ta kariuomenė, kuri virto pradžioje liaudės kariuomenė, paskui 29 korpusu, jis žinoma nesusitaikė su esama situacija ir 41 metų sukilimo metu perėjo į kitą pusę, kiek jau kam ten pavyko. Tai štai mes turim tokių tragiškų įvykių, tokią grandinę, kuri privedė prie mūsų laisvės ir nepriklausomybės praradimo, na ir mes jau tada ieškom būdų, kaip čia mums tą laisvę atkovot. Tai tų variantų buvo visokių. Buvo Lietuvos laisvės armijos konceptas, partizaninis karas, buvo tėvinės apsaugos rinktinės variantas, kad reikia su vokiečių žinia sukurti, buvo generolo Plechavičiaus vietinės rinktinės projektas, bet žinoma, tai jau buvo tuo metu tokio dydžio priešo kariuomenės, sovietų kariuomenės dydis toks, kad jau nei viena iš tų priemonių negalėjo padėti, kai kas kuršo grupiai ten dar liko kariauti, tai mes turime tą 44 metų bandymą dar kažkiek tai apsaugoti ir paskui natūraliai perėjo partizaninį judėjimą, tiesiog žmonės bėgo nuo mobilizacijos, rinkosi miškose ir iš čia atsiranda partizaninis judėjimas, kuris maždaug nuo 47 iki 49 išgyvena tokį geriausią organizacinio pakilimo formą, tampa tikrai gerai valdoma organizuota Lietuvos kariuomenė, kuri tikrai demonstravo didelius gebėjimus, tikintis, kad ateis anksčiau ar vėliau amerikiečiai pagalba. Ir kai 50 metais reiškia, paaiškėjo, kad Korėjos karas neperaugo į didelį karą, tada tų vilčių liko mažai ir tas partizanų judėjimas po truputėlį pradėjo gesti, veikiamas kolektivizacijos ir kitų priemonių, kokias ten sovietai prieš mus naudojo ir tas partizanio karo organizuotas judėjimas nuslopsta 53-ais, o atskiri partizanai dar ko gero iki pat 80-kurių metų dar ten būdavo. Tai, va. Tai mes turim tą visą tokį pasipriešimą, kuris aišku po 53 metų jau tampa toksai daugiau nišinis. Dominuoja tada neginkluotas pasipriešinimas ir Lietuvos kariuomeniai atsikurti sąlygos susidaro tik tai na, persitvarkymo sąjūdžio vėlyvoji fazei, kad atsikūrė jau Šaulių sąjunga reiškia ir po truputį yra galvojama, kaip tą kariuomenę būtų galima atgauti. Man tuo metu teko tarnauti sovietų kariuomenį, tai mes galvojam, kad pavyks atkurti nacionalinius junginius, tokia kokie buvo 1917 metais. Bet žinoma, tiem dalykam nebuvo lemta įsigyvendinti, o įsigyvendinti pavyko paskelbus nepriklausomybę 90 metais buvo įkurtas pradžio savanorių būriai, o vėliau reiškėsi krašto apsaugos departamentas, na, kuris jau sudarė sąlygas kurtis kariniam reiškia, sportiniam klubom pradžioj, paskui reiškia, atsirado mokomasis junginys, reiškia, nuo tokios kariuomenės užuomazgos ir tas tikrasis reiškia, jau mūsų kariuomenės formavimasis iš esmės įvyksta 1991 metais per sausio įvykius. Tada susikuria savanoriška krašto apsauga, sustiprėja šauliai ir tuo metu pradeda formuotis na, mūsų kariuomenės parengėmėjai tokie daliniai, kurie leido jau 91 metų rudenį pašaukti pirmą šaukimą, na, o taip oficialiai kariuomenė kurta 92 metais.
Laidos pabaigai, gerbiamas istorikė profesoriau Valdai Rakutį. Kokią išvadą galima būtų trumpą padaryti iš viso to, ką jūs šį kartą paminėjote ir kokį akcentą galima būtų palikti klausytojui, kuris galbūt pirmą kartą girdi tokį išsamų vientisą pasakojimą apie Lietuvos valstybės karių indėlį į nepriklausomybę ir valstybės kūrimą. Į posakį, kurį mes esame įdėję be galo daug turinio, atiduok tėviniai, ką privalai. Išvada.
Aš manau, kad kariuomenės ir valstybės istorija yra tiesiogiai susijus, taip pat su tauta susiję. Nes mes dabar kažkaip tą tautą vis mėgstam pamesti, reiškia, bet jeigu valstybingumas kartais būna, kartais ne, priklauso nuo įvairių jėgų konsteliacijos šitam regione, tauta išlieka ir daug tvaresnis dalykas. Dėl to natūralu, kad ar vienokia ta tauta, ar kitokia, nes tos tautos irgi turinys keičiasi, bet tauta yra tai, kas yra kas jungiama kraujo ryšiais, kalba, papročiais, tradicijom, simboliais, ženklais. Ir tie ženklai, jie tokie patys. Labai yra malonu pamatyti, kad, pavyzdžiui, ant kariuomenės kokių nors ar uniforminių ženklų ar ant vėliavų yra tie patys simboliai, kurie yra šiandien. Tai yra tai, kas mus jungia su mūsų praeitim, tai, kas mus jungia su mūsų valstybe. Ir todėl žmogus tarnaujantis kariuomenė, jisai pajunta tą ryšį labai tiesiogiai. Užtat labai rekomenduočiau jauniems žmonėms būtinai stoti kariuomenę savanoriškais pagrindais, nes jūs tada užmėgsit ryšį su valstybe. Tiesiai pajusit, kas yra valstybė ir tapsite Lietuvos valstybės gynėjais ir tuo pačiu tapsite bajorais. Nes bajoras yra karys, bajoras, kuris turi pareigas, tas, kuris turi atiduoti tėviniai, ką jisai privalo ir tuo pačiu metu jisai išgyvena savo kaip laisvo nepriklausomo žmogaus gyvenimą. Nes tas, kas neturi iš savo ryšio su savo tėvinė, jisai yra tik tai dalyvis viso šito proceso. Tai užtat, manau, tas Prodeo et Patria, toks senas šūkis užrašytas ant mūsų husarų 17 amžiaus šarvų, jisai puikiai tinka ir šiai dienai. Už Dievą ir tėvinę tai yra tikrai nuostabus devizas, nuostabus šūkis, o Lietuvos kariuomenė, manau, tikrai kiekvieną savanorį priims, ras jam tinkamą vietą ir tai galėsite savo gynėjo kelią pradėti jaunystėje, o pasibaigs jisai žiloje senatvėje.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šią valandėlę su jumis buvo ir pasakojo apie Lietuvos istoriją bei Lietuvos kariuomenės istoriją. Profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, karo istorikas, Seimo narys, Riterio kryžiaus kavalierius Valdas Rakutis. Jam vieną kitą klausimą uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.